Organizația Messenger International prezintă programul Neabătut. Program alcătuit din 12 părți care prezintă adevărul despre necazuri și despre autoritatea celor care perseverează în credință. Venit la vizionarea acestui program. În prima sesiune, John vorbește despre importanța sfârșirii cu bine a alergării și despre autoritatea voastră în Hristos.
Vă spun bun venit la vizionarea înregistrării programului Neabătut. După cum vedeți, oamenii aceștia sunt foarte încântați să audă cuvântul lui Dumnezeu, sunt plini de entuziasm față de Iisus. Toți cei care iubim cuvântul știm că și voi îl iubiți, dar mesajele pe care vi le aducem acum sunt dintre cele mai captivante. Abia aștept să începem. Însă înainte de a începe prima sesiune, haideți să ne rugăm împreună. Tată, în numele lui Iisus îți mulțumesc pentru privilegiul de a fi copiii Tăi. Doamne, te rog să umpli acest sanctuar în seara aceasta. Descoperi-ne-L pe Iisus, îmbrăcat în mai multă măreție decât L-am cunoscut vreodată. Îți mulțumesc pentru că privindu-L ne vom schimba din slavă în slavă prin Duhul Dumnezeului Celui Viu. Declar că împărăția Ta este în noi. Voia Ta se va face în acest loc de pe pământ, precum în cer. Iar pentru aceasta îți dăm slavă, onoare și mulțumire. În numele puternic, minunat, maestuos, sfânt și măreț al lui Iisus. Iar toți cei ce consint să strige, amin. Haideți să-i mulțumim încă o dată pentru ceea ce El ne va da. Amin. Amin. Puteți să vă așezați. Aș vrea să vă povestesc despre un film pe care l-am văzut chiar când am început să scriu cartea aceasta acum 10 luni. E un film vechi numit The Ghost in the Darkness, Fantoma și Întunericul, cu actorii Val Kilmer și Michael Douglas. Prin anii 1800, când se construia un pod peste râul Tsavo, filmul începe cu lucrările de construcție aflate în întârziere. De aceea i-a angajat un inginer grozav pentru finalizarea la timp a podului. Rolul inginerului Patterson e jucat de Val Kilmer. El apare în scenă în toiul lucrărilor și descoperă curând după sosirea lui că în fiecare seară dispăreau unii lucrători. Află apoi că oamenii erau mâncați de 2 lei, așa că ei încep să pună capcane. Încearcă felurite metode să prindă leii, însă aceștia le scapă mereu. Când numărul morților ajunge la 30, au adus un vânător faimos pe nume Remington. Povestea este inspirată din realitate. După vinirea lui Remington, au pus alte capcane și au încercat să doboare leii, dar aceștia se fereau mereu. După ce leii au ucis 130 de lucrători, șeful de echipă a văzut un tren care pleca din oraș și s-au urcat în el toți oamenii care rămăseseră să lucreze la pod. Acesta a fost momentul de răscruce al filmului și cel care m-a mișcat. Îl priveam pe Remington, îl priveam pe Patterson și pe ajutorul acestuia, cum se uitau după sutele de oameni influențați de maestrul copleșit de frica leilor. Au plecat cu toții, iar cei trei au rămas să rezolve problema leilor care devorau oamenii. Fără să vă povestesc tot filmul, vă pot spune că după multă muncă au reușit să ucidă leii. Lucrătorii s-au întors, având acum un respect nemăsurat față de Patterson. Filmul acesta mi-a arătat următoarele. Și noi construim un pod. Zidim un pod între cer și pământ. Noi suntem ambasadori și aducem împărăția cerurilor pe pământ. Însă Petru spune astfel: diavolul dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Noi avem un dușman. După cum oamenii aceia erau înarmați cu puști, iar leii nu aveau arme, și noi suntem înarmați pe când dușmanul nu mai este. Biblia ne spune că Iisus a dezarmat orice stăpânire și putere. El afirmă: eu am cheile, el are armura și el ne-a dat-o nouă. Întrebarea este: ce fel de oameni vom fi noi? Cum se va desfășura viața noastră? Ne vom lăsa influențați de oamenii temători care fug din fața greutăților? Sau vom fi ca Remington, Patterson, ca ajutorul lui, care au rămas și au înfruntat leii, ducându-și la îndeplinire planul? În introducere, aș vrea să privim la cuvintele lui Solomon. El spune în Eclesiastul 7:8: mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Câți dintre voi știu că felul cum sfârșim e mai important decât cel în care începem? E momentul potrivit să spuneți amin. Fie că e vorba despre o relație, despre o însărcinare, despre o etapă a vieții sau despre întreaga voastră viață, finalul este cel mai important. Pentru a sfârși bine, trebuie să trăim bine. Amin? Însă pentru că în lumea aceasta există forțe care ne se împotrivesc, trebuie să învățăm cum să nu ne dăm niciodată bătuți. Trebuie să dezvoltăm așadar un duh neabătut. Amin? Dar cum anume putem face aceasta? De ce este el atât de important? Acesta este subiectul ciclului de față. Dezvoltarea unui duh neobosit și importanța acestui proces. Voi fi cât se poate de sincer. De ani de zile mă frământă gândul că mulți creștini nu-și vor sfârși bine alergarea. Iisus și Pavel vorbesc despre aceasta, iar noi trăim în epoca menționată de ei. Dumnezeu mi-a dat o viziune privitoare la acest subiect și aș vrea să vă împărtășesc. Am făcut-o și în cadrul programului A Heart Ablaze, inima înflăcărată, însă voi adăuga mai multe detalii din ceea ce Dumnezeu mi-a arătat. Am văzut un om care vâslea într-o barcă. Vâslea împotriva curentului foarte puternic al unui râu. Se străduia din greu să lupte împotriva apei, iar din când în când, pe lângă el, treceau niște bărci mari, pline de petrecăreți care mergeau la vale. Oamenii de pe ele nu făceau niciun efort, nu trebuiau să trudească la fel ca el, doar se bucurau de viață, se relaxau și câteodată priveau spre el și luau la râs. Omul nostru continua să vâslească din răsputeri. Însă, în viziunea mea, l-am văzut ostenind și ridicând vâslele. Inerția a împins barca o vreme în susul râului. Dar, dintr-o dată, din pricina curentului puternic, barca s-a oprit. Apoi, brusc, a pornit la vale, iar omul era purtat în aval. Deși barca era îndreptată încă spre Amonte, am văzut apoi o altă barcă plină de petrecăreți, iar aceasta avea vârful îndreptat tot în susul râului. Oamenii din ea se relaxau și se simțeau grozav. Când omul a văzut că barca aceasta era îndreptată spre Amonte ca a lui, a hotărât să li se alăture și așa s-a sfârșit viziunea. Care este interpretarea ei? Râul este lumea. Barca este trupul nostru, pe care trebuie să-l întrebuințăm în lumea aceasta. Omul din barcă este cu siguranță un credincios. Vâslele lui sunt armele nemeritate ale Harului lui Dumnezeu. Bărcile cu petrecăreți îi reprezintă pe cei uniți în jurul unui scop, iar curentul apei este mersul sistemului lumii. Omul s-a putut împotrivi curentului cu vâslele Harului. Forța lui fizică, și anume credința, a fost secătuită. Nu credea că are resurse să-și sfârșească drumul. Mă urmăriți? Pentru a ne împlini destinul nostru, va trebui să mergem împotriva curentului sistemului lumesc. Dacă vrem să aducem pe pământ ce dorește cerul, vom întâmpina împotriviri, fiindcă mersul lumii trasat de Domnul Puterii Văzduhului contravine celui al împărăției. Omul nu credea că are resursele necesare, deși le avea, și a ridicat vâslele, iar inerția l-a purtat o vreme înainte. Aici survine însă partea periculoasă. Acum își face loc amăgirea. Nu acțiunile lui îl împingeau înainte, ci inerția. Dintr-o dată, barca a încetinit și s-a oprit. Dacă ați vâslit vreodată împotriva curentului și ați scos vâslele din apă, ați văzut că e greu să vă dați seama când anume v-ați oprit. Când v-ați oprit brusc și nu sunteți încă purtați de râu, nici nu vă dați seama că se întâmplă asta. În aceasta stă amăgirea. Mă urmăriți? Omul plutește dus de curent, purtat de sistemul lumii, deși barca îi e îndreptată în amonte. Așa că el încă arată și vorbește ca un creștin, frecventează biserica, dă zeciuiala, dar în realitate merge în pas cu lumea. Apoi brusc a apărut altă barcă, plină de petrecăreți. Și spre deosebire de cel îndreptate spre aval, barca aceasta avea vârful îndreptat în jos. Când omul a văzut barca îndreptată în amonte, s-a alăturat celor de pe ea, devenind una cu ei în ce privește scopul. Amăgirea a devenit acum și mai mare, fiindcă avem un grup de oameni care trăiesc cu toții la fel. Mă urmăriți încă? Să ne gândim la cuvintele spuse de Ioan în epistola sa. Și lumea și pofta ei trec. Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. Viziunea descrie trei feluri de oameni. Mai întâi, pe necredinciosul care nici nu-și dă seama de poftele care îl stăpânesc. Al doilea personaj descris e adevăratul credincios, care trebuie să persevereze neobosit pentru înaintarea împărăției. Amintiți-vă spusele lui Pavel din Filipeni 3, alerg spre țintă. Mă urmăriți? Cel de-al treilea personaj este victima amăgirii. El își ascunde poftele sub masca trăirii creștine și în spatele folosirii greșite a Scripturii. După ce am priceput cu adevărat viziunea aceasta, am înțeles mai bine cuvintele din Evrei, capitolul 12, versetele 12 la 15. El spune astfel: întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți, croiți cărări drepte, luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Pasajul amintit a fost scris pentru credincioși. Și după ce am auzit viziunea, cred că înțelegem. Sunteți de acord? Noi, copiii lui Dumnezeu, ar trebui să ne dorim fierbinte să sfârșim bine. Puteți spune amin? Dați-mi voie să vă dau definiția cuvântului neobosit. Îngăduiți-mă să încep aici. Cuvântul e definit astfel: o atitudine sau o postură dârză, stăruitoare, de neclintit. Pe scurt, înseamnă a nu ne lăsa domoliți. Care este sensul? A domoli înseamnă a se muia, a încetini sau chiar a ceda. Sinonimele cuvântului neobosit, îmi place întotdeauna să cercetez sinonime, sunt hotărât, rigoros, perseverent, ferm, de neoprit, tenace și dârz. Nu vă cuprinde entuziasmul doar când auziți definiția? Cuvântul neobosit poate descrie și o forță malefică, însă noi vom privi la sensul pozitiv în discuția noastră. Îl vom aplica aici, deci, unei persoane brave, curajoase, care e hotărâtă să îndeplinească sarcina care stă în față. Pe termen scurt sau lung, o inimă neabătută este hotărâtă să meargă până la capăt pentru a ajunge la finalul dorit. Nimic nu o va împiedica să își atingă țelul. Amin. S-ar putea să spuneți în sinea voastră: John, stai o clipă. Eu nu sunt un om dârs, nu sunt de neclintit, sunt unul care s-a dat de multe ori bătut. Lați-mi voie să vă spun ceva. Nimeni nu poate spune mai multe despre subiectul acesta decât subsemnatul. Țin minte că în al doilea an de facultate am mers acasă și am spus mamei mele: mamă, sunt născut din nou. Am devenit creștin. M-am născut din nou la clubul studențesc de la facultate. Mama nu a fost la fel de entuziasmată ca mine. M-a privit și mi-a zis: oh, probabil că e o nouă toană de-a ta. Vei renunța la ea ca la toate celelalte. Înțepătura dureroasă a replicii ei nu stătea în cuvintele negative pe care mi le-a spus, ci în faptul că avea dreptate. Abandonasem tot ce începusem vreodată. În anii de liceu mi-era teamă că nu mă voi căsători niciodată, fiindcă ieșeam cu o fată și după una sau două întâlniri ne plictiseam unul de altul și nu eram în stare să încheg o relație. Alți băieți începeau să corteze apoi aceleași fete și între ei se legau relații și unele se încheiau cu căsătorie. La fel mi se întâmpla și când venea vorba despre sport. Țin minte că m-am apucat de atletism. M-a ținut un sezon. Am încercat baseball, vreme de 2 sezoane. M-am apucat de golf, un sezon. Țin minte că am trecut la basket, tot un sezon. Aceeași poveste și cu instrumentele muzicale. Mama a vrut să învăț să cânt la pian. După primele 3 luni, entuziasmul meu s-a risipit. Următorii 4 ani mi s-au părut o corvoadă. Singurul motiv pentru care am continuat a fost acela că părinții m-au sedit să continuă. Profesoara de pian dăduse ore o viață întreagă. Am fost singurul elev pe a cărui părinți i-a rugat. Nu ați vrea să-l lăsați pe băiat să renunțe? După aceea a urmat chitara. A ținut 2 luni. Mi-au stârnit apoi interesul domenii mai deosebite, astronomia. Telescopul meu a sfârșit în dulap, prăfuit. M-am înscris și la cluburi de cercetași, dar mă lăsam pe gubaș după un an sau doi. Începeam o carte, dar nu terminam niciodată. Așadar, ce-mi spusese mama era întru totul adevărat. Aveam să renunț și la nou descoperita credință? Urma să sfârșească și Biblia mea în dulap după un an sau doi, alături de alte lucruri legate de domenii de care îmi scăzuse interesul? Din fericire, vă pot spune acum, după 30 de ani, sunt mai plin de pasiune decât eram când am stat de vorbă cu mama mea. Dacă Dumnezeu poate dezvolta un duh neabătut într-un om ca mine, neîntrecut la a se lăsa pe gubaș, poate face la fel cu voi. Dați-mi voie să vă citesc acum Evrei 12:1. Apostolul spune să alergăm, spuneți cu toții, să alergăm. Să alergăm cu stăruință. Stăruință înseamnă perseverență neabătută. Să alergăm cu perseverență neabătută în alergarea care ne stă înainte. Nu este interesant faptul că aceasta este singura virtute necesară pentru a ne sfârși cu bine alergarea aici. Mă refer la alergarea vieții noastre creștine. Observați că nu ni se spune să alergăm fericiți, să alergăm cu bucurie, să alergăm cu ochii deschiși, să alergăm cu seriozitate. Toate acestea sunt importante. Dar virtutea subliniată care trebuie să ne însoțească alergarea este Duhul neobosit, neabătut. De aceea este atât de importantă seria aceasta, fiindcă avem nevoie de un Duh neabătut pentru a sfârși bine. Poate că întâmpinați greutăți în familie, în căsnicie, la serviciu, în afaceri, la școală, în domeniul financiar, în cel al sănătății, iar poate chiar în ce privește încercarea de a îl duce pe Hristos la cei pierduți. Poate că situația voastră pare disperată sau lipsită de soluții. Curenții care vă întemitează și vă istovesc, vă îndeamnă să renunțați și să vă lăsați purtați la vale. Iată care e vestea bună spusă de Iisus în Marcu 10:27. Toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Puteți spune amin? Nu contează cu ce vă confruntați. Însă Iisus a adăugat o condiție în Marcu 9:23. El a spus, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Așadar, e nevoie de un credincios neabătut. Spuneți cu toți, credincios, pentru ca imposibilul să devină posibil. Acesta este subiectul mesajului de față, înfruntarea ceea ce întrece abilitățile umane și prin Harul Divin transformarea imposibilului în posibil. Pentru început aș vrea să privim la unul dintre pasajele cu cea mai mare încărcătură din Noul Testament. Începând de acum și până la 3-a lecție, s-ar putea să vi se pară că m-am abătut de la subiect, dar credeți-mă, nu m-am îndepărtat câtuși de puțin. Ceea ce voi spune în restul acestei sesiuni și în următoarele 2 este esențial pentru zidirea unui duh neabătut. Roman 5:17, unul dintre pasajele mele preferate, spune cei ce primesc în toată plinătatea, spuneți cu toții, în toată plinătatea, harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin Iisus Hristos. Nemaipomenit. Nu ni se spune vor domni în viața viitoare. Traducerea NIV spune vor stăpâni în viață. Versiunea Weymouth spune vor domni ca împărați în viață. Mie îmi place să spun ca împărați și prințese, fiindcă femeile sunt implicate la fel de mult. Aș putea continua subiectul acesta, dar mai bine să nu o fac. Observați că versetul nu spune veți domni în ceruri cândva. Ați băgat de seamă, versetul spune că veți domni în viața aceasta. Spuneți cu toții, în viața aceasta. Vă voi da acum definiția împăratului. Împărat este cel care are rolul suprem sau preeminent într-un domeniu anume. Cuvântul a domni presupune dominație sau influență extinsă. Deci, a domni ca împărat sau împărăteasă înseamnă a avea dominație sau influență supremă într-un domeniu. Care anume este domeniul acesta? E domeniul vieții. Cu alte cuvinte, nu viața trebuie să domnească peste noi, ci noi să o domnim asupra ei. De ani de zile am auzit mereu o afirmație pe care vreau să o aduc în discuție chiar în această primă sesiune. Ori de câte ori situația pare să ne scape de sub control, când necazul ne lovește familia sau pe cei dragi și lucrurile par prea dificile pentru a le rezolva singuri, recurgem la următoarea afirmație. Dumnezeu este în control. Câți dintre voi ați auzit pe cineva rostind-o? Haideți, spuneți. Această afirmație implică faptul că nu are rost să luptăm împotriva adversităților, fiindcă Dumnezeu, care e iubitor și bun, va face cumva ca ele să lucreze spre bine, căci El deține controlul asupra tuturor lucrurilor. Dați-mi voie să vă spun ceva. Dumnezeu nu deține controlul în felul sugerat de acești oameni. Îmi dau seama că unii dintre voi sunteți gata să iasă chiar acum pe ușă. Ascultați-mă până la capăt. Psalmul 115:16 spune: cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Ați auzit? Pământul l-a dat fiilor oamenilor. Dați-mi voie să citesc din traducerea Message. Cerul cerurilor este pentru Dumnezeu, însă El ne încredințează nouă pământul. În grija cui a fost dat pământul? A noastră. Dacă Dumnezeu ar controla lucrurile în modul în care sugerează mulți, atunci El ar fi venit în grădină când Adam a luat fructul din mâna Evei și i-ar fi pleznit una peste fruct, întrebându-l: Adame, ce faci? Nu înțelegi care sunt urmările faptei tale asupra copiilor și a copiilor copiilor tăi? Vor veni cu tremure, molime, tsunami, boli, foamete, sărăcie. Vor fi maladii și suferințe, pe lângă faptul că fiul meu va trebui să moară. Nu, Dumnezeu nu a procedat astfel. De ce? Fiindcă a încredințat omului pământul. Dați-mi voie să lămuresc mai bine. Unii vor spune, dar John, stai o clipă. Biblia ne spune că al Domnului este pământul, cu tot ce este pe el. Așa e. E adevărat. Îngăduiți-mi să vă arăt ce înseamnă asta. Mă uit acum la frumoasa mea soacră. Are chiar acum un zâmbet larg pe față. Shirley locuia în Orlando, în Florida, la mare distanță de nepoții ei și de strănepoții ei. De aceea, Lisa și cu mine am dorit să o avem mai aproape. Așa că am găsit o casă la câțiva pași de noi, am sunat-o și am zis: Shirley, am găsit o casă. Nu ai vrea să vii aici, să lucrezi cu organizația noastră, să fii aproape de copiii tăi, de nepoți și de strănepoți? Ea a venit până la noi, a văzut casa și a început să plângă. Era nespus de fericită. De câțiva ani, ea este o verigă importantă a familiei noastre și mă bucur tare mult că e aici. Dar știți ceva? Eu am cumpărat casa aceea împreună cu Lisa. Și știți ce am hotărât să facem? Fiindcă nu voiam să-i șterbim lui Shirley demnitatea, i-am spus: știi ceva? Îți vom percepe o chirie modică în fiecare lună. Cred că luăm în jur de $200, nu sunt sigur, dar cred că asta e suma. Însă știți, locuința e a ei, casa îi aparține. Eu nu merg acolo să-i spun: Shirley, trebuia să-ți aranjezi așa mobila și să pui tabloul acela aici. Uite cu cine ar trebui să iei cina de seară. Nu vreau să treacă pe aici nimeni care arată sau se poartă într-un fel anume. Și mai vreau să aspir casa în fiecare zi. Nu fac asta. În tot răstimpul de când Shirley locuiește acolo, cred că au trecut vreo 2-3 ani, nu am mers niciodată în casa ei ca să văd ce face ea. De ce? Fiindcă este a ei, i-am dat-o pe mână. Vedeți, eu sunt proprietarul, însă i-am închiriat-o ei. Principiul este același în chestiunea anterioară. Dumnezeu este stăpânul pământului, dar ne l-a încredințat nouă. Mă urmăriți? El a spus: eu sunt proprietarul, dar pământul e al vostru, vi l-am dat pe mână. Tot așa își desfășoară și Shirley viața în casa ei, iar dacă mă cheamă să o ajut, sunt la dispoziția ei. Ați înțeles ideea? Tot astfel, dacă îl chemăm pe Dumnezeu, El ne răspunde. Mă urmăriți încă? El a spus: omul este stăpân. Ați înțeles? Acesta e motivul pentru care Geneza 1 spune că Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, parte bărbătească și parte femeiască. I-a binecuvântat și le-a zis: creșteți, umpleți pământul și supuneți-l. Stăpâniți peste orice viețuitoare. Vă dau totul în stăpânire. Acesta e mesajul din Geneza 1, 27 și 28. Omul, nu Dumnezeu, deține controlul asupra felului cum se desfășoară lucrurile pe planeta asta. Problema a apărut când Adam nu a ascultat de Dumnezeu și a dat pământul pe mâna altui stăpân. Numele lui era Satana. Acum, fiindcă Adam a cedat Satanei planeta, au început să se întâmple pe ea lucruri contrare voii lui Dumnezeu. Au venit boala și toate celelalte rele. Dați-mi voie să vă spun ceva. Dumnezeu s-a confruntat atunci cu o problemă. Nu numai omul încăpuse pe mâna Satanei. Amintiți-vă ce i-a spus diavolul Luciferului Iisus. I-a zis, toată stăpânirea și slava acestor împărățimi a fost date mie. Când au fost date pe mâna lui? În grădină, când Adam a predat lui Lucifer ceea ce Dumnezeu îi dăruise lui. Și astfel Dumnezeu s-a confruntat cu o problemă. A spus, eu iubesc omul, iubesc omenirea, îl vreau înapoi. Însă nu putea veni ca Dumnezeu să ne răscumpere, fiindcă dăduse pământul omului. De aceea a trebuit să vină Iisus și să se nască din femeie. El trebuia să fie 100% om, însă a fost zămislit de Duhul, așa că era și 100% Dumnezeu. Astfel nu a fost atins de blestemul păcatului. Însă dacă ați observat în Evanghelie, el se referă mereu la sine ca la fiul omului, fiul omului, fiindcă trebuia ca un om să câștige ce pierduse Adam. Mă urmăriți? Așa a făcut Iisus omul. Iar Biblia spune în Coloseni 2:15 că El a dezbrăcat domniile și stăpânirile, iar acum numai El are autoritatea la care a renunțat Adam. De aceea, El afirmă lămurit în Matei 28, toată puterea, adică autoritatea de a cârmui, mi-a fost dată în cer și pe pământ. Într-o zi, El va aduce întreaga natură la starea de dinaintea căderii lui Adam din Eden. Însă, deocamdată, natura este încă supusă de căderii. Trupurile noastre îmbătrânesc și mor. Lumea fizică este depravată și supusă putrezirii. Fiarele sălbatice vânează. Șerpii sunt otrăvitori. Bolile fac ravagii. Uraganele și tornadele încă provoacă dezastre. Iar lista poate continua. Totuși, urmează și o parte pozitivă în sesiunea aceasta. Este unul care are autoritate peste toate și care le poate schimba. Iar numele Lui este Hristos. Puteți spune cu toții, amin? Haideți, e nevoie de aplauze mai entuziaste. Întrebarea care se ridică acum e aceasta. Cine este Hristos? Când se gândesc la Hristos, oamenii a căror minte nu a fost înnoită, îl percep ca pe Domnul și Mântuitorul cel înviat, Iisus Hristos, ca și cum Hristos ar fi numele Lui de familie. Să vedem ce spune cuvântul Domnului despre el. În 1 Corinteni 12:27 citim astfel: Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Ați auzit? Iisus este capul. Noi suntem restul trupului. E cât se poate de simplu. Fiecare dintre voi are un cap de pe umeri, nu-i așa? Și aveți un trup de asemenea. Vă referiți la trup altfel decât la capul vostru? Austin, vino până aici. Unde este al doilea fiu al meu? Austin, sunt tare mândru de acest tânăr. El este Austin Bevier. Spuneți cu toții, bună Austin. În regulă, deci el este Austin Bevier, da? Acum să zicem că Austin trece pe lângă un zid și că îi vedeți doar capul. Ce veți spune? Iată-l pe Austin, nu-i așa? Să zicem că acum trece pe lângă un alt zid, iar acesta este înalt și acoperă fața. Acum când vedeți trupul acela, veți zice, hei, uite-l pe Steve? Iată-l pe Austin și dincolo Steve? Nu. Acesta e Austin Bevier și acesta este Austin Bevier. Iisus Hristos, Domnul nostru, este capul, iar noi suntem trupul. Cine este deci Hristos? Noi suntem toți. Mulțumesc, Austin. Mă urmăriți? V-am întrebat dacă mă urmăriți. Deci când citiți Hristos în Noul Testament, trebuie să vă vedeți și pe voi în text. Nu doar Cel care a murit pe cruce. În Evrei 2:11 ni se spune că Cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. Iisus a rugat astfel, mă rog, nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine, prin cuvântul lor, ca și ei să fie una în noi. Este vorba despre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Noi suntem una. Suntem trupul Lui. Suntem trupul Lui Hristos. Suntem Hristos aici, pe pământ. Ați putea spune acum, amin. Petru scrie că am fost născuți prin cuvântul lui Dumnezeu ca să ne facem părtași firii dumnezeiești. După cum mâna lui Austin are aceeași structură genetică, același ADN ca și capul, și noi suntem ai doma capului. Am fost făcuți părtași naturii divine. Credem noi cu adevărat ca biserică adevărul acesta? Adică umblăm pe pământ ca trupa lui Hristos sau ca și când n-am avea cap deloc? Dați-mi voie să vă spun ceva. Nu ne vom ridica niciodată deasupra lucrurilor pe care le credem. De aceea vă provoc acum la încheierea acestei sesiuni. Este trupul lui Hristos împărțit? Este capul una, iar trupul o parte inferioară? Sau este un singur Hristos? Este unul singur. Noi suntem una cu El. Credeți-mă, aceasta nu are de-a face cu meritele noastre, ci cu harul nemeritat al lui Dumnezeu. Însă harul acesta ne-a făcut părtași naturii sale divine. Noi suntem Hristos aici, pe pământ. Amin. Ne vedem la sesiunea viitoare.
În sesiunea a doua veți învăța despre poziția voastră de autoritate și despre influența harului în viața voastră, prin care puteți trăi cum a făcut-o Iisus pe pământ.